O final non puido ser. Cultural Maniños 2, Galicia de Caranza 3 foi o resultado o domingo pasado desa volta de semifinais da Copa. Carlos Gómez, técnico do Maniños Feminino, moi bo día.
Hola, bo día.
Bueno, intentáchedelo, non?
Sí, por gusto.
Sí. Contame como foi ese 2-3. Porque bueno, marcar, pues... marcamos, se ve que traballamos.
Sí. Sí, a ver, a verdade é que o resultado penso que, bueno, primeiro que non reflexa como foi o partido, porque, bueno, non sabíamos do resultado da ida, que tiñamos que, pois, meter dous goles non encaixar, mínimo, entón, bueno, decidimos a ir arriscar un pouquinho máis, digamos, ir a polo partido, plantexamos un partido que... Bueno, saímos, normalmente xogamos con 3-3-1, cambiamos, xogamos con dúas xogadas atrás na máis, unha xogada máis no medio, eso, para intentar ir máis ao ataque. A verdade que saímos bastante ben. Decidimos tamén a liña de presión, poñela en tres cuartos, porque, bueno, sabemos que o Caranza, pois arriba ten moita pegada, xogadoras rápidas, que con espazos son moi perigosas, entón, bueno, planxamos o partido... aí aguantando en liña de tres cuartos, empezar a presión a partir de aí, e logo intentar, bueno, ter o balón, incluso en algunhas ocasións decidir por un bo contragolpe, e a verdade que saímos perfecto. Na primeira parte notábase, bueno, as gañas de intentar remontar a eliminatoria, bueno, por sorte puxémonos por delante, penso que por mérito, porque estábamos sendo mellores. O Caranza, bueno, tivo algunha ocasión, sobre todo balón parado, alguna falta, bueno, eso frontal o algún córner, pero bueno, estábamos controlando bastante ben o partido en defensa, xerando ocasións, que era o que teníamos que facer, intentar marcar gol e que nos marcaran. Eso, a primeira parte íbamos 1-0, incluso poderíamos haber metido algún gol máis, na falta dun minuto para o descanso, outra vez, igual que no provincial, pois temos a mala sorte de que facemos un mal despeche, cae unha xogadora do Caranza, e bueno, fai un moi bo disparo e marca un golazo, e vámonos ao descanso con 1-1, outra vez, dicindo, que outra vez...
Hai que volver a remontar.
Que mellores, sí. Hai que seguir remando.
Sí.
Na segunda parte saímos, con o mesmo planteamento, quizáis sí que, falamos de ir a apretar un poquinho máis arriba, porque seguíamos necesitando dos goles, se quedaba menos tempo, foi un bo partido, metemos o segundo gol, 2-1, estamos aí pa meter o terceiro, pero bueno, Caranza, como digo, pois arriba ten moita pegada, en unha outra ocasión que teñen, marcan o segundo, 2-2, e aí quizáis pois xa acabas o partido, porque bueno, tínhamos que meter tres goles máis, está moi complicado. Pero bueno, ata os 10 últimos minutos do partido, quizáis foi 2-2, por aí recordo, a eliminatoria estivo pois, totalmente aberta. Penso que tivemos moitas opcións de igualar a eliminatoria, incluso poñernos por diante, con as ocasións que tivemos. Se había que, como decía ela, se había alguna maneira de quedar eliminadas, de perder, era esta. Intentando de todas as maneiras posibles, non rendirse ata o final, sendo mellores, intentando, tendo ocasiones. O que pasa, como digo, a pegada do Caranza foi determinante, prácticamente en dous, tres ocasións que tiveron, meteron os dous goles e aí rematouse a eliminatoria.
Bueno, hai que quedarse co bonito, que traballaron e pelearon duro.
Sí, foi un partidazo, a afición estuvo increíble, a mí era un ambiente moi, moi bo. Foi unha pena, non poder intentar pasar a final, porque fixemos méritos, a verdade que fixemos méritos, un bo partido, pero bueno, como digo, estaba en frente do Caranza, que tamén é un moi bo equipo, ainda que nós tivemos ocasiones, fallamos alguna, pois o Caranza que tivo aproveitounas, non queda outra que felicitar o Caranza,
ao Caranza e ao Capela, non? Porque noutro lado xogaron ao Capela e Rosalía, que empataron, pero se dilucidou a penaltis ao final, ese pase a final, que será Galicia de Caranza a Capela, non sei se será, supoño, esta fin de semana.
Sí, este sábado.
Creo que
a 7:30, incluso, creo que na Gándara.
Sábado na Gándara. Bueno, festexaxe de so final de temporada xa?
Sí, pues mira...
Houve un xantar por aí, vin eu.
Sí. Nós xa tiñamos planeado o domingo despois do partido facer pois pues eso, unha comilona coa afección, invitar a afición que nos estivo animando todo ano, invitarla a comer con nos, co equipo.
Muy
entón,
bien.
Bueno, nos, tanto gañando do domingo ou perdendo, nos celebramos lo igual, e como decía tamén, que nos, bueno, en canto a título de Copa, título pues, provincial que escapou, se nos ha ido final,
sí.
E o campeonato de Liga, pues eso a mellor non...
Quedachedes a un tris de todo,
Sí, a eso, as portas de todo.
Sí, de todo.
Decía, a mellor non gañamos en eso, pero gañamos en outras moitas cousas, e polo tanto hay que estar contentas igual, e por eso celebramos igual.
Uh-huh. E entón agora vacacións. Ou
sí,
tedes
bueno,
algún torneo ou algo tamén, non?
Sí, nos queda a Copa Faco ainda.
Ah, é verdad.
Copa Faco,
a
que,
Faco.
Bueno, en principio parece ser que vai ser o fin de semana que ven, este non, o seguinte. Uh-huh. Disputas en Perlío, somos 4 equipos, o As Pontes, o Perlío, o Amistad de Meirás e nós.
Uh-huh.
Entón, bueno, ainda falta por determinar que día será oficial e os horarios, pero bueno, que vamos a disputar, eso é seguro.
Uh-huh. Ah, entonces seguides traballando esta semana xa.
Sí, quedará
seguides
esta
para...
semana, a seguinte, se a seguinte...
Eso, pues, e a seguinte...
O campeonato provincial, a Copa Faco,
uh-huh.
Pues aí sí que remataremos e daremos vacacións moi merecidas.
Sí, moi merecidas. Bueno, para a temporada, ao mellor non fan falta moitos cambios.
Por nosa parte, seguro que non.
Uh-huh.
Por nós queremos que, tanto David e eu xa comunicamos as xogadoras que queremos que sigan todas,
uh-huh.
Pero bueno, estamos pendentes das súas decisións. A raíz de como se desenvolva iso, pois habrá que mirar ou pero bueno, nós como digo, contamos con todas para a temporada que ven, esperemos que sigan todas.
Uh-huh.
Bueno, xa cando remate a temporada despois da Copa Faco falaremos pois máis individualmente con todas e xa se verá.
Muy ben. Pois a ver que pasa nesa Copa Faco, entón falamos dentro de 15 días unha vez que se dispute, Carlos, antes das vacacións.
Perfecto.
Veña.
Veña, moita sorte.
Moita sorte.